Norður Pétur og Blöndal og veitir andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.
Frú forseti, eins og fleiri gleðst yfir því að hér sé komin ný atvinnutækifæri á Suðurnesjum og ég gleðst sérstaklega því að ég hef nú talið að því sem komin með nægilega mikið að áli, ekki vegna að ég sé móti álverum sem slíkum, heldur vegna að það er betra að hafa fleiri egg í körfunni heldur en egginn í fleiri körfum heldur en einni og áliði þeir orði meira í útflutningi heldur en fiskurinn, þannig að það er ágætt að fara yfir eitthvað annað. En það sem að ég ger athugasemd við eins og ég alltaf gert, það er að sé sér skattareglur fyrir önnur fyrirtæki heldur en íslensk og menn sé að smíða hérna einhverjar undanþágur og trygginga fyrir erlend fyrirtæki. Nú er mjög auðvelt að flytja eignarhald fyrirtækja. Íslensk fyrirtæki getur stofna fyrirtæki í Bandaríkjunum sem aftur fjárfestur á Íslandi og þá heitir það erlend fjárfesting. Og þá nýtur allsfram kosta. Þessir samningar sem hér er verið að gera er náttúrulega hérna, er hagstæður heldur en íslensk fyrirtæki njóta og ég vissum að fjöldi íslenska fyrirtæki myndi gjarnan vilja njóta þessa. Svo er önnur fyrirtæki sem að ég man nú ekki til að hafa fengið svona fyrirgreiðslu eins og til dæmis vestmiðið við Eyjafjörð sem að framleiðir álþynnur eitthvað slíkt. Og ég man ekki til þess að hún hafi fengið svona fyrirgreiðslu þó hún sé erlend eignarhald. Þannig að ég vil spyrja háttvirtan innar áþara því að það fyrirtæki er líka inn fyrirtæki, hvort að ekki sé gætt jafnræðis að milli þeirra aðeila sem er njóta slíks og hvernig stendur á því að þetta fyrirtæki fer svona fyrirgreiðslu en ekki önnur sem hafa komið til landsins ef það er að ræða. Og fyrir utan það eins og ég gat að það er mjög auðvelt að gera fjárfestinguna að erlendri með því að búa til fyrirtæki í útlöndum sem svo aftur fjárfestir á Íslandi.
Málstökur hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og svarar andsvari.